til å fortsette.
Herra forseti, fyrir rúmlega 5 mánuðum lagði ég fram fyrirspurn til skrifleg svars til hæstvirts ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra sölu og uppruna ábyrgðum raforku. Fyrirspurnin innihélt 6 spurningar þar sem ég spyr meðal annars hvort þessi sala innlendra orkufyrirtækja og uppruna ábyrgðum raforku geti mögulega haft áhrif á raforkuverð hér innanlands. Fyrirspurnin var lögð fram 7. nóvember 2018 og hæstvirtur ráðherra hefur ekki gert neina grein fyrir því hvers vegna henni hefur ekki verið svarað. En samkvæmt 7. málsgrein 57. greinar þingskapa áskilja ráðherra jafnaði 15 virka daga til að svara en ella skuli ráðherra gera forseta grein fyrir hver ástæða tafana sé. En það hefur ráðherra ekki gert svo séð verði. Herra forseti, því vil ég beina því til hæstvirts forseta að ganga hún eftir því að fyrirspurnin sé svarað í samræmi við þingsköp.
Forseti mun athuga þetta mál og þar á meðal hvort að hæstvirtur ráðherra hafi óskað eftir lengri fresti, sé svo ekki, þá það náttúrulega sýnu alvarlega en það rétt hjá háttvirtum þingmanni að þetta orðin mikil dráttur á svari. Til málstekur háttvirtur tíndi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Þorsteinn Sæmundsson, suður.
Já, herra forseti, ég vil taka undir með félaga mínum Karli Gauta Hjaltasinni háttvirtum þingmanni að það náttúrulega óþolandi að þurfa að bíða svona eftir svörum við fyrirspurnum og hef nú orðið aðeins fyrir barðinu á slíku. Og þar á meðal það þannig að nú liggur til dæmis fyrir fyrirspurn frá mér sem skrifleg til fjármála og efnahagsráðherra undanskot í skattkerfinu sem búin að vera að þælast síðan held ég snemma þessu ári. Og ekki fyrir löngu þá þurfti ég að leggja fram 5. fyrirspurn mína til 4. ráðherrans fullustöðinni í Íbúðalánasjóðs sem núna hjá dómsmálaráðherra búin að vera þar í 3 vikur. Ég kannast ekki við að neitt þessar ráðherra hafi beðið frest til að svara fyrir spurnum sem að frá mér hafa komið varðandi þetta og eins og ég segið, svo sem ég beðið lengst þetta var komin upp undir ár þannig að ég beini því og þeir í bæn til forseta að hann taki þessi mál aðeins fastari tökum vegna þess að þetta er að verða plagsiður því miður.
Ég fórstu vill ítrekka að það er lögða það áhersla af hálfu þingsins að ráðuneyti biðju lengri frest ef þau ná ekki að svara innan tilskynins tíma og sömuleiðis að reynt þeir að fylgjast með því að ekki sé óhóflegur dráttur á svörum fyrirspurnum en það geta, fyrir því geta verið ýmsar ástæður eins og ég veit að háttum þingma að þekki mæta vel eftir sína miklu glímu við að fá fram upplýsingar fullnustu eignir í Íbúðalánasjóðs. En þá tekið fyrir fyrsta dagskrármáli stöðar þingsins og til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.